ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเราสองคนจะมาร่วมกันเปิดรายการนะคะกับมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้คงจะรู้สึกสบายนะ
ค่ะเย็นสบายนะคะ
ดี
นะคะแต่ว่าเฉอะแฉะ
เฉอะแฉะหน่อยแต่ว่าไม่ร้อน
ไม่ร้อนระอุ
ชุ่มฉ่ำมากนะแล้วก็รู้สึกว่าฝนฟ้านี่มากันแต่เนิ่นเลยนะ
นี่
ย
ัง
แค่เดือน5นี่ยังไม่เดือน6
ค่ะ
ใช่ไหมคะก็ยังแบบฝนมาทุกวันเลยนะคะแล้วก็สังเกตดูเนี่ยน้ำฝนน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าเราลดน้ำด้วยน้ำประปาเนี่ยต้นไม้ไม่งามนะฟันนะ
ใช่ค่ะไม่เหมือนเจอฝนนะคะ
พี่จะเล่าว่าฝนตกแค่ 2-3 วันเนี่ยพี่ก็ออกไปนอกบ้านไปเดินดูต้นไม้ข้างๆบ้านเนี่ยของเราที่ปลูกไว
้
ตกกันใจมากเลยว่าภายใน3วัน
ใช่ไหมคะ
กล้วยก็ออกปลีแล้วก็ไม้ทั้งหลายเนี่ยออกผลเลยนะคะออกผลมะกอกออกลูกนะคะแล้วก็ตะลิงปริงก็ออกช่อออกดอกอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกนะว่าน้ำฝนนี่มีประโยชน์เพราะว่าคุณค่าแร่ธาตุของน้ำฝนเนี่ยมันน่าจะกระตุ้นรากกระตุ้นอะไรพวกเนี้ยแร่ธาตุมันดีอ่ะต้นไม้เขาเบิกบานมากเลยท่านผู้ฟังถ้าใครมีต้นไม้ก็จะรู้ว่าช่วงนี้เขา
เขียวนะคะ
แล้วไม้ผลัดใบพอดีก็กำลังออกพอดีเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบฤดูกาลที่ชุ่มฉ่ำนะคะบ้านเรากรุงเทพเนี่ยความจริงแล้วบางที่นี่ก็ชุ่มฉ่ำมากเกินก็มีเหมือนกันนะเป็นน้ำขังอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
แต่แถวที่เราอยู่เนี่ยแถวเขตทุ่งครุอะไรนี่ก็โอเคนะรู้สึกว่าไม่ได้มีผลเรื่องการจราจรที่ติดขัดอะไรยังพอไปได้ของเรา
ใช่
เรายังไม่ได้เปิดเทอมอ่ะเด็กมัธยมยังไม่ได้เปิดเทอมอย่างแท้จริงนะคะต้องรอกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วนี่มันยังเพิ่งต้นเดือนอยู่วันนี้ก็เป็นวันอะไรคะ
วันนี้เป็นวันแรงงานค่ะพี่
ใช่วันแรงงานนะก็ขอ
หลายท่านได้หยุดนะคะ
แสดงความยินดีกับท่านหลายท่านนะที่ได้หยุดพักผ่อนในวันแรงงานนะคะก็อาจจะได้เวลาที่จะอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นวันที่1พฤษภาคมของวันนี้นะคะ
ค่ะ
วันนี้เราเข้ามาเปิดในหัวข้อแรกของเราวันนี้เลยนะคะคือช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ใช่ค่ะบอกเล่า90วันนี้ก็พบกับอาจารย์โอ๊ตนะคะอาจารย์สุพรรณศาสตร์ประสงค์สุขวันนี้อาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันนะคะ
พูดถึง7สิ่งมหัศจรรย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเราได้ยินบ่อยนะเรื่องของสวรรค์ดาวดึงอะไรเนี่ยมีหลายคนก็อยากไปสวรรค์ชั้นนี้ใช่ไหมสวรรค์ชั้นดาวดึงมันมีอะไรที่เป็น7สิ่งมหัศจรรย์นี้ต้องรอ
นั่นสิค่ะ
ติดตามจากอาจารย์โอ๊ตนะอาจารย์โอ๊ตคงมาคุยท่านผู้ฟังได้รับทราบอะว่ามันมีอะไรบ้างตั้ง7สิ่งเนี่ย
บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากทีวีก็ได้นะคะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่ละครที่เป็นจักรวงอะไรเนี่ยก็จะมีอยู่พูดถึงเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
นะคะรอติดตามฟังนะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์ค่ะพี่จี๊ดวันนี้เป็นช่วงสนทนาภาษาอังกฤษนะคะของปู่จาจาหลานแจน
หลานแจนนะคะดร.จิตตาเทพศิริกับดร.สมภู
หวังทอง
ใช่ค่ะสองท่านนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในออสเตรเลียบางส่วนนะคะก็คือทางตะวันตกใช่ไหมคะเป็นเวสเทิร์นออสเตรเลียกับอีกอันนึงก็เป็นเซาท์ออสเตรเลียก็คือทางใต้
ใช่ค่ะ
นะคะตกกับใต้นะคะรอติดตามรับฟังว่าที่นั่นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับท่านที่อาจจะฟังไว้ประดับความรู้หรือว่าอาจจะวางแผนเผื่อวันนึงจะได้ไปเดินทางท่องเที่ยว
ใช่ค่ะ
เป็นสิ่งที่เปิดโลกทัศน์ของทุกท่านนะคะให้รู้จักสิ่งที่อยู่นอกออกไปเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นนานาสาระก็พบกับอาจารย์อุใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์
อุได้ไปสัมภาษณ์นะคะบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทุ่งครุนะคะเรื่องของ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านใช่ไหมคะ
ต้องรอติดตามรับฟังว่ากิจกรรมของห้องสมุดเดี๋ยวนี้มันก็คงไม่ใช่เพียงเข้ามาเพื่อยืมหนังสืออย่างเดียวแต่อาจจะมีกิจกรรมเพื่อรณรงค์อะไรมากมายทีเดียวที่จะให้เกิดกิจกรรมที่ต่อเนื่องก
ับ
ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดนะคะสำหรับเด็กๆเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านนะคะก็สามารถที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมได้หลายแบบ
ใช่ค่ะแล้วการอ่านก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะ
ใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่รณรงค์ให้สังคมเราใช่ไหม
ค่ะ
รู้จักที่จะอ่านให้มากนะคะมันเปิดโลกทัศน์จริงๆนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็เป็น3ช่วงดีๆวันนี้ของมจทอยตี้ที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ติดตามรับฟังด้วยค่ะ
ค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการรักภาษาไทยนะคะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกร็ดประวัติเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะที่เราเชื่อถือกันต่อมาอย่างยาวนานค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ7สิ่งมหัศจรรย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะท่านผู้ฟังรู้จักสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไหมคะสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะเป็นสวรรค์ชั้นที่2ในชกามาพจรนะคะสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปค่ะรู้จักกันมากกว่าสวรรค์ชั้นไหนๆเลยถ้าพูดถึงสวรรค์เราก็จะนึกถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นมาเป็นสวรรค์ต้นๆนะคะสวรรค์ในชั้นนี้นะคะเป็นสวรรค์ที่มีสิ่งมหัศจรรย์นะคะจริงๆเราไม่ได้มีแค่สวรรค์ชั้นนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าในสวรรค์ชั้นนี้ค่ะก็จะมีเหล่าบรรดาพรหมแล้วก็เทวดาจากชั้นอื่นๆนะคะต่างก็จะพากันมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์กันทั้งนั้นค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือชั้นนี้ค่ะมีสิ่งมหัศจรรย์อะไรบ้างสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่1 นะคะในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้นะคะก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะมีเขาพระสุเมนค่ะชื่อคุ้นกันใช่ไหมคะเขาพระสุเมนนะคะที่เราถือกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาลค่ะเขาพระสุเมนเป็นภูเขาหลักของโลกค่ะตั้งอยู่ในใจกลางจักรวาลอันยิ่งใหญ่เลยนะคะเขาพระสุเมนเนี่ยตั้งอยู่เหนือน้ำ 84,000 โยชน์โดยมีภูเขารองรับอยู่3ลูกด้วยกันนะคะโดยส่วนฐานเนี่ยคือตีกูดนะคะก็คือ3เป็นลักษณะของ3เส้าหรือ3ยอดนะคะมีเทือกเขาล้อมรอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด7เทือกนะคะเรียกว่าสัตตบริพันธ์คีรีนะคะเทือกเขาทั้ง7เทือกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยยุคลธรอิสินธรกรวิกสุทัศน์เนมินธรวิตกะอัศกันนะคะนี่ก็คือเป็นชื่อของเทือกเขาทั้ง7ที่อยู่ที่เขาพระสุเมนนั่นเองค่ะเบื้องล่างของเขาพระสุเมนนะคะก็จะมีปลาอานนท์ค่ะที่เขาถือกันว่าเป็นปลาที่หนุนอยู่ที่ใต้เทือกเขาพระสุเมนนะคะอยู่ที่ทะเลสีทันดอนค่ะมีความเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ปลาอานนท์พลิกตัวนะคะเมื่อนั้นเนี่ยเขาพระสุเมนก็จะมีการเคลื่อนไหวเหมือนเวลามีแผ่นดินไหวนะคะเราก็จะมีความเชื่อว่าเกิดจากปลาอานนท์พลิกตัวนั่นเองค่ะเหนือเขาพระสุเมนขึ้นไปนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีนครแห่งเทพนะคะที่มีชื่อว่านครไตรตรึงนะคะมีท้าวสักกะเทวราชนะคะเป็นผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นเทวราชผู้อภิบาลโลกแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์คุณธรรมให้แก่มนุษย์ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสิ่งมหัศจรรย์แรกก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะจะเป็นเขาพระสุเมนที่มีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีเทือกเขาทั้ง7เนี่ยเรียงรายรอบอยู่นั่นเองค่ะสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่2นะคะที่ปรากฏอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะนั่นก็คือเจดีย์จุฬามณีค่ะเจดีย์จุฬามณีเนี่ยนะคะมีเป็นความเชื่อของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนานะคะว่าอยากจะ ตายไปนะคะก็อยากจะได้ไปไหว้เจดีย์จุฬามณีก็คือได้ขึ้นสวรรค์นั่นเองค่ะเจดีย์จุฬามณีนะคะเป็นพระเจดีย์ที่ประดับด้วยทองและแก้ว7ประการนะคะมีกำแพงทอง4ด้านประดับด้วยธงทิวต่างๆนานานะคะมีเทวดาประโคมดนตรีถวายพระเจดีย์อยู่เสมอค่ะและพระอินทร์นะคะก็จะเสด็จมายังเจดีย์จุฬามณีนี้บ่อยๆนะคะภายในเจดีย์นะคะจะบรรจุพระเกศโมลีหรือว่ามวยผมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงตัดออกขณะที่เสด็จออกบรรพชานะคะตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชอะค่ะพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดมวยผมออกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นความเชื่อว่ามวยผมนั้นเนี่ยค่ะบรรจุอยู่ในเจดีย์จุฬามณีนี้เองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีพระบรมธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระบรมศาสดาด้วยค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุสิ่งของที่สูงค่าเอาไว้มากนะคะก็เป็นความเชื่อว่าถ้าเราได้ตายไปได้ไปไหว้เจดีย์จุฬามณีเนี่ยเราก็จะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นั่นเองค่ะสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่3นะคะก็คือนันทวันอุทยานค่ะนันทวันอุทยานนะคะก็คือเป็นสวนนะคะหรือว่าเป็นอุทยานนะคะที่อยู่ทางทิศตะวันตกของสวรรค์ค่ะในสวนนี้นะคะก็จะมีสระโบกขรณีสองสระนะคะก็คือสระมหานันทาโบกขรณีแล้วก็จุลนันทาโบกขรณีค่ะเป็นสระบัวนะคะแล้วก็จะมีแท่นบรรทมสำหรับให้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เนี่ยได้ทำการจุติด้วยซึ่งเทพผู้เกิดจุตินิมิตเนี่ยก็จะมายังสวนนี้เพื่อทำการจุติเหล่าทวยเทพสหายก็จะมาอำนวยอวยพรให้บังเกิดในสุขคติภพต่อไปการจุติก็คือการที่เทวดานะคะถึงเวลาที่จะไปเกิดไปเป็นมนุษย์หรือว่าไปเป็นสัตว์อื่นๆต่อไปนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าไปจุตินะคะในภพภูมิที่ดีต่อไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะที่สวนนันทวันหรือว่านันทวันอุทยานนะคะก็ยังมีดอกมณฑารพเกิดขึ้นมากมายค่ะดอกมณฑารพนะคะเป็นดอกไม้ประจำสวนนันทวันค่ะดอกไม้นี้นะคะเคยตกจากสวรรค์เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์กำลังดับขันธ์ปรินิพพานนะคะดอกมณฑารพจะมีสีเหลืองทองนะคะมีรัศมีสวยงามมากมีกลีบเท่าฉัตรใบไม้ละอองเกสรใหญ่เท่าทนานนะคะก็คือเป็นดอกไม้ที่อยู่บนสวงสวรรค์ค่ะเคยตกลงไปที่โลกมนุษย์แค่ตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานนั่นเองค่ะสิ่งมหัศจรรย์ระดับที่4นะคะก็คือที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะก็จะมีดอกไม้ประจำสวรรค์ชั้นนี้ค่ะดอกไม้นั้นนะคะก็คือดอกปริชาติค่ะดอกปริชาตินะคะหรือที่เราเรียกว่าดอกไม้ระลึกชาตินะคะก็จะอยู่ในอุทยานทิพย์ค่ะต้นไม้ทองหลังใหญ่แผ่สาขาอยู่ต้นหนึ่งนะคะมีชื่อว่าต้นปริชาตินะคะหรือต้นกัลปพฤกษ์นะคะต้นปริชาติเนี่ย100ปีนะคะถึงจะออกดอกสัก1ครั้งนะคะเมื่อถึงคราวนั้นเนี่ยดอกไม้ในสวรรค์นี้ก็จะบานสะพรั่งนะคะส่งกลิ่นหอมไปในทิศนั้นเป็นระยะไกลแสนไกลดอกไม้นี้ก็จะบานสะพรั่งไปทุกกิ่งก้านเลยค่ะแล้วถ้าเทพพบุตรเทพธิดาองค์ใดนะคะปรารถนาจะได้ดอกปริชาติก็จะตกลงมาในมือดังรู้ใจค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้รับในมือดอกไม้ยังไม่ทันตกลงดินนะคะก็จะมีลมชนิดหนึ่งเนี่ยจะพัดชูดอกไม้ไว้ในอากาศค่ะจนกว่าจะมีเทพพยดาผู้ใดประสงค์ก็จะมารับเอาไปค่ะและยิ่งเทวดาผู้นั้นนะคะได้สูดดมด้วยแล้วเนี่ยก็จะสามารถจดจำเรื่องราวในอดีตชาติของตนเองได้ค่ะถือว่าเป็นดอกไม้วิเศษนะคะที่ปรากฏอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่5นะคะก็คือที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะก็จะมีศาลาสุธรรมาเทวสภาค่ะศาลาสุธรรมาเทวสภานะคะเป็นเทวสถานที่อยู่ไม่ไกลจากต้นปริชาติเท่าไรนักนะคะตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยนะคะมานานแล้วได้นามมาจากชื่อของพระนางสุธรรมานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชายาทั้ง4ของพระอินทร์ค่ะศาลาสุธรรมาเทวสภานะคะเป็นสภาค่ะมีไว้ทำไรนะคะสภาแห่งนี้เนี่ยก็มีไว้ใช้เป็นที่ประชุมของเหล่าเทพและพรหมนะคะเพื่อการต่างๆมากมายเลยค่ะเช่นเทพและพรหมเนี่ยก็จะมาประชุมกันเพื่อฟังธรรมในวันพระนะคะเป็นสถานที่ที่มาประชุมกันเพื่อพิจารณาโทษผู้ทำผิดซึ่งอาจจะต้องเทวทันหรือพรหมทันเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะศาลานี้นะคะศาลาสุธรรมาเทวสภาเนี่ยก็ยังเป็นที่เก็บบัญชีสุวรรณบัตรนะคะอันเป็นบัญชีแผ่นทองนะคะบัญชีแผ่นทอง ซึ่งใช้บันทึกชื่อคนดีในโลกมนุษย์ทั้งหลายค่ะก็คือเป็นความเชื่อค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วเราทำความดีอะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็จะมีเทวดาเนี่ยค่ะเอาชื่อเราไปบันทึกอยู่ในแผ่นทองว่าคนผู้นั้นผู้นี้ได้ทำความดีอะไรไว้บ้างนะคะในทางกลับกันก็จะมีความเชื่ออีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าเราทำความชั่วชื่อของเราเนี่ยก็จะไปบันทึกอยู่ในบัญชีแผ่นหนังหมานั่นเองค่ะหรือแผ่นสุนัขนะคะขออภัยที่พูดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นความเชื่อว่า อยากให้คนเราได้ทำความดีนั่นเองค่ะบัญชีแผ่นทองนี้นะคะพระปัญจสิงขอนนะคะกับเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะคะแล้วก็บริวารเนี่ยก็จะช่วยกันเสาะแสวงหาผู้ปฏิบัติดีมีใจเป็นธรรมนะคะทั้งโลกมนุษย์นะคะมีหน้าที่ลงไปเสาะหาว่าที่โลกมนุษย์เนี่ยมีใครทำความดีอะไรไว้บ้างนะคะแล้วก็จะนำชื่อเนี่ยมาบันทึกจดเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมานำมารายงานแก่เทวสภานะคะให้เหล่าทวยเทพแล้วก็พรหมเนี่ยได้อนุโมทนาบุญกันทุกวันพระค่ะเมื่อนุโมทนาบุญกันเสร็จแล้วนามเหล่านั้นนะคะก็จะถูกจารึกลงในบัญชีสุวรรณบัตรหรือว่าบัญชีแผ่นทองนี้นะคะแล้วก็ทุกนามเนี่ยที่ได้รับการจารึกลงในบัญชีทองคำเมื่อหมดอายุไขก็จะได้เกิดในสุขติภูมิทั้งสิ้นค่ะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของความเชื่อที่การทำความดีเราได้บันทึกลงในแผ่นทองเนี่ยถือว่าเป็นกุศโลบายที่คนโบราณเนี่ยเขาใช้อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเนี่ยค่ะหมั่นที่ทำความดีเพื่อที่ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้เกิดในภพภูมิที่มีความสุขนั่นเองค่ะสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่6นะคะก็คือที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะจะมีบรรดุกำพลศิลาอาสนะคะบรรดุกำพลศิลาอาสเนี่ยเป็นแท่นค่ะเป็นแท่นนะคะเป็นแท่นที่ประทับเนี่ยนะคะเป็นแท่นสีแดงแดงเหมือนดอกชบาค่ะแต่ว่ามีลักษณะอ่อนนุ่มดังฟูกนะคะเมื่อพระอินทราธิราชประทับพักผ่อนอิริยาบถเหนือแท่นศิลาอาสนี้นะคะแท่นทิพย์เนี่ยค่ะก็จะอ่อนนุ่มลงไปนะคะเมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นแท่นศิลาอาสเนี่ยก็จะฟูขึ้นเต็มตามเดิมบรรดุกำพลศิลาอาสนะคะเป็นแท่นศิลาที่ประหลาดมหัศจรรย์ค่ะแท่นศิลาคือแท่นหินถูกไหมคะจริงๆหินก็ต้องมีความหนักแน่นไม่สามารถยุบยวบหรือว่าอ่อนนุ่มลงไปได้นะคะแต่ว่าแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสเนี่ยสามารถยุบและฟูขึ้นเองได้โดยธรรมชาติค่ะก็คือเมื่อเทวดาหรือพระอินทร์นะคะนั่งลงไปในแท่นเนี่ยแท่นเนี่ยก็จะอ่อนนุ่มแต่พอลุกขึ้นมาเนี่ยก็จะเด้งสปริงตัวขึ้นมาได้เองค่ะเมื่อแท่นเนี้ยค่ะสปริงขึ้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือว่าเด้งขึ้นมาหรือว่ามียวบขึ้นมาเนี่ยนะคะพระอินทร์เนี่ยก็จะทราบได้ว่ามีคนดีเนี่ยค่ะกำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่นะคะก็พระอินทร์ก็จะรีบลงไปให้ความช่วยเหลือโดยเร็ววัยตามสไตล์วรรณคดีไทยก็จะมีความเชื่อในวรรณคดีไทยอะค่ะเพราะว่าเมื่อพระอินทร์นั่งแท่นนี้ปุ๊บถ้าเกิดว่าแท่นเนี่ยเกิดร้อนขึ้นมาหรือว่ามีการเคลื่อนไหวขึ้นมาทำให้พระอินทร์รู้ค่ะว่ามีคนดีกำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่พระอินทร์ก็จะหาว่าใครที่ไหนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็จะลงไปช่วยเหลือนั่นเองค่ะสิ่งมหัศจรรย์ลำดับสุดท้ายนะคะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะก็คือมีช้างเอราวัณค่ะเราน่าจะเคยรู้จักกันนะคะช้างเอราวัณเป็นช้างทรงของพระอินทร์นั่นเองค่ะช้างเอราวัณนะคะเป็นช้างทรงของพระอินทร์ที่มีพละกำลังมหาศาลเลยค่ะเป็นที่โปรดปรานมากที่สุดของพระอินทร์นะคะเชื่อกันว่าช้างเชือกนี้เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งค่ะเมื่อพระอินทร์ต้องการจะเสด็จไปที่ไหนก็ตามนะคะเอราวัณเทพบุตรนะคะก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือกค่ะลักษณะพิเศษของช้างเอราวัณนะคะช้างเอราวัณเนี่ยจะมี33เสียนก็คือมี33หัวนะคะแต่ละเสียนเนี่ยค่ะจะมีงาทั้งหมด7งาแต่ละงาจะมีสะบัว7สะแต่ละสะมีดอกบัว7ดอกแต่ละดอกมีกลีบ7กลีบแต่ละกลีบมีเทพธิดาสถิต7องค์เทพธิดาแต่ละองค์มีบริวารองค์ละ7นางเทพธิดาบริวารแต่ละนางมีนางทาสีนางละ7ทาสีรวมทั้งนางเทพอักษรทั้งหมดเนี่ยก็เลยมีประมาณ 3,882,417 นางค่ะและเทพธิดาบริวารรวมกันทั้งหมดนะคะก็จะมี 27,176,919 นางเห็นได้ว่าเทพธิดาที่เป็นบริวารของพระอินทร์เนี่ยมีจำนวนเยอะมากนะคะทั้งหมดนี้ทั้ง7อย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็น7สิ่งมหัศจรรย์นะคะที่ปรากฏอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองค่ะเป็นเกรดในวรรณคดีไทยนะคะที่มีความสนุกสนานและก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะข้อมูลในดีเหล่านี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็ได้มาจากเว็บไซต์เด็กดี.com นะคะถ้าท่านผู้อ่าน ท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะก็ลองไปค้นคว้าที่เว็บไซต์นี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับรายการสนทนาปู่จาหลานแจนสวัสดีครับหลานแจนครับ
สวัสดีค่ะปู่จา
หลานแจนครับคราวที่แล้วนี่เราก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงที่ท่องเที่ยวและเมืองต่างๆของออสเตรเลียเราก็ได้เล่ามาหลายครั้งแล้วหลายรัฐแล้วนะครับ
ค่ะ
ซึ่งคราวที่แล้วนี่เราได้คุยถึงเรื่องของรัฐที่เป็นเกาะแยกออกไปทางใต้สุดเลยใช่มั้ยครับก็คือรัฐทัสมาเนียนะครับซึ่งรัฐนี้เนี่ยก็มีเมืองหลวงก็คือเมืองโฮบาร์ทใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วยังมีเมืองท่องเที่ยวอีกสำคัญอีก 2-3 เมืองใช่ไหมหลานแจน
ค่ะใช่เช่นเมืองลอนเชสเตอร์ซึ่งก็มีแอร์พอร์ตหรือสนามบินในตัวด้วย
อ๋อมีสนามบินที่เมืองด้วย
ก็ถือเป็นเมืองใหญ่ค่ะส่วนอีกเมืองนึงที่คนสนใจก็คือควีนส์ทาวน์จะเป็นเมืองทางตะวันตกใช้ฝั่งตะวันตกของเกาะทัสมาเนียค่ะ
เอ๊ะชื่อทัสมาเนียเนี่ยปู่ก็เคยได้ยินว่ามันมีสัตว์ที่แบบ
โด่งดัง
โด่งดังอยู่แล้วมันก็เป็นการ์ตูนอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าเจ้าตัวอะไรนะ
Tasmanian Devil
Devil ที่แปลว่าม
ีจริงๆด้วยค่ะ
ที่แปลว่าชั่วร้ายแปลว่าพวกอะไรทั้งหลายนั่นเลย
จริงๆตัวมันน่ารักมากนะคะลักษณะมันตัวเล็กๆไม่เชิงเหมือนหนูเหมือนกระต่ายแต่ก็มีลักษณะที่เป็นเล็กๆน่ารักแล้วก็ขุดรูอยู่ตามเกาะ
แล้วก็มันก็จะค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่ดุใช่ไหมมันจะล่าสัตว์แล้วมันจะแย่งกันกินปู่ยาคือดูสารคดีนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของทัสมาเนียแล้วก็คราวที่แล้วปู่ยาก็เกริ่นว่าคราวนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องของเซาท์ออสเตรเลียกับเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ใช่ค่ะแต่สำหรับวันนี้เราขอเริ่มด้วยเซาท์ออสเตรเลียกันก่อน
หลานแจนเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับ
ค่ะคือรัฐเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นรัฐหนึ่งนะคะซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วรัฐเนี่ยคือคำว่า state นะคะคือรัฐเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน7รัฐของออสเตรเลียเป็นรัฐทางใต้นะคะ
แล้วเมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองอะไรเอ่ย
ชื่อว่าเมืองแอดิเลด
อ๋ออดิเลดเอ๊ะคนไทยเมื่อกี้ก็อดิเลดจริงๆมันเรียกอะไรกันแน่หลานแจง
อดิเลดค
่
ะ
อดิเลด
เขาจะอ่านว่าอดิเลดถูกไหมคะต้องมีสระเอ็ด the Adelaide ใช่ค่ะคราวนี้เราจะมาดูถึงเรื่องประวัติของเซาท์ออสเตรเลียกันก่อนภาพรวมนะคะก่อนที่จะพูดถึงเมืองหลวงค่ะก็เป็นเหมือนกับรัฐอื่นๆของออสเตรเลียคือตอนแรกก็จะเป็นเผ่าอบอริจิน
อ๋ออบอริจินก็คือท่านผู้ฟังครับก็คือเป็นชนพื้นเมืองนะครับ
ใช่ค่ะ
ชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ก็จะตัวดำๆผมหยิก
หน่อย
คล้ำๆ
นะไม่ใช่หน้าตาเหมือนคนยุโรปนะคะและความจริงอบอริจินเนี่ยเขามีหลายชนเผ่าหลายภาษาไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้ภาษาเดียวแล้วก็ไม่ใช่ชนเผ่าคนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหมือนกันและในช่วง1836นะคะช่วง1836คริสตศักราช1836เนี่ยก็เริ่มที่จะตั้งตัวรัฐเซาท์ออสเตรเลียขึ้นมาในช่วงยุคนั้น
แสดงว่าตอนนั้นชาวยุโรปชาวอังกฤษใช่ไหมส่วนใหญ่ได้เข้ามาแล้ว
ใช่ค่ะแต่แรกสุดจริงๆเนี่ยไม่ใช่ชาวอังกฤษเป็นชาวดัตช์เป็นดัตช์เอ็กซ์พลอเรอร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักสำรวจ
นักสำรวจชาวดัตช์หรือชาวเนเธอร์แลนด
์เข้ามาก่อนใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นสหราชอาณาจักรก็ส่งคนเข้าม
า
แล้วก็เคลมว่านี่คือดินแดนของเรา
อังกฤษตามมาทีหลังแต่อังกฤษนี่ก็มีอิทธิพลมากกว่าคงมีกำลังรบอะไรมากกว่า
ใช่ค่ะอังกฤษก็เค
ลม
ว
่
าม
ัน
ยึดไปว่าในช่วงคริสตศักราช1788
ปู่จาเคยได้ยินเขาบอกอย่างนี้เป็นเรื่องจริงไหมหลานแจนเพราะว่าหลานแจนได้ไปเรียนที่ออสเตรเลียอยู่หลายปีเขาบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาเนรเทศนักโทษมาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ให้มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ย
ค่ะใช่ค่ะเยอะเริ่มแรกเนี่ยโดยเฉพาะทางใต้ของออสเตรเลียเนี่ยนะคะ
ทางเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยใช่ไหม
ใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ย คนที่เข้ามาอยู่เนี่ยไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้ที่ได้รับหน้าถือตานะคะจะเป็นผู้ที่เขามองว่าเป็นคนคุกส่งมาติดจองจำคุกบนเกาะแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็ต้องก่อร่างสร้างตัวเพราะช่วงยุคเริ่มแรกเนี่ยมันจะไม่มีความสุขไม่มีความสะดวกสบายแบบตอนนี้แต่ก่อนนี่น้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีเป็นเหมือน wilderness wilderness ก็คือเหมือนกับ
เป็นป
่
าเป็นดอยเป็นดง
ไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีความสะดวกใดๆทั้งสิ้นเลยและสิ่งที่แบบเป็นนักสิ่งที่ท่องเที่ยวชอบมองมาดูก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคุกใหญ่ๆอะไรเงี้ย
อ๋อเขาจะสร้างคุกเอาไว้ไว้ขังนักโทษแล้วก็ใช้แรงงานเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วในรัฐเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมันมีเหมืองมีอะไรที่น่าสนใจไหม
สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าบอกว่าเป็นคนที่เป็นมาจากต่างประเทศมานะคะส่วนใหญ่เขาจะมาเมืองแอดิเลด
อ๋อแอดิเลดซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐนี้
ใช่ค่ะแล้วก็มาคุยวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของเมืองหลวงแอดิเลดกันนิดนึง
ซึ่งอยู่ติดทะเลไหมแอดิเลดเนี่ย
ใช่ค่ะความจริงรัฐเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรัฐที่ค่อนข้างแห้งแล้งแห้งแล้งมากแล้วคนมีพื้นมีคนน้อยด้วยรัฐมันใหญ่มากเลยนะคะแต่คนมีแค่ล้านกว่าประมาณ1ล้าน 1.6 ล้านคนเท่านั้นเองแล้วคนกว่า80เกือบ 80% เนี่ยอยู
่ริมทะเล
ใช่ไหม
เพราะว่าตอนกลางๆของรัฐเข้าไปนี่มันก็จะเป็นส่วนกลางแห้งแล้ง
ที่แห้งแล้วก็เป็นแบบทะเลทราย
ที่เขาเรียกว่า outback อันนั้นมั้ย
ใช่ค่ะเป็น outback ของออสเตรเลีย
ก็คือว่ามันอยู่ลึกเข้าไปถึงได้ยากนะฝนก็ไม่ตก
ใช่ค่ะและแอดิเลดเนี่ยนะคะชื่อเนี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมืองนี้ก่อตั้งในปี1836และชื่อเนี่ยมันก็มาจากพระนามของควีนหรือพระมหาเขาเรียกว่าพระอัครมเหสีคนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่4นะคะควีนนี้ชื่อว่าแอดิเลดแห่งแซกสมัยนิงเกนก็ชื่อแอดิเลดนั่นเองชื่อของควีนของ
อ๋อชื่อนี้เป็นชื่อของควีนของพระเจ้า
วิลเลียมที่4
วิลเลียมที่4เน
าะแล้วไอ้เมืองเนี้ยนะคะต่อให้เป็นเมืองเล็กๆเนี่ยแต่ในปี2014เนี่ย Lonely Planet บอกไว้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่10เมืองของโลกเลยนะคะที่ควรที่จะต้องไปน่าเยี่ยมเยียนมากที่สุด
ท่านผู้ฟังครับ Lonely Planet หวังว่าท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินนะครับมันเป็นเกี่ยวมันก็เป็นเว็บไซต์เป็นหนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวน
ะครับ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวคือว่าอาจจะเดินไปทางไปคนเดียวหรือว่าเป็นหมู่คณะเล็กๆนะครับเขาจะแนะนำอ๋อนี่อดิเลดก็ติด1ใน10ที่ควรไปเที่ยว
ในช่วงปี2014
อ๋ออืม
แล้วก็เป็นเมืองที่ดังเหมือนกันนะคะลองลงมาจากพวกซิดนีย์เพิร์ธทัสมาเนียเลยหรือแคนส์เลย
แล้วอากาศล่ะภูมิอากาศเป็นไงบ้าง
ภูมิอากาศนี่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ถ้าแต่ในเมืองแอดิเลดนะคะถ้าเราไม่สามารถจะพูดถึงเซาท์ออสเตรเลียโดยรวมถ้าเซาท์ออสเตรเลียโดยรวมนี่อากาศจะค่อนข้างแห้งแล้งแต
่
ถ้าเมืองแอดิเลดอย่างเดียวที่เป็นทางเกาะที่อยู่ทางใต้ที่ติดทะเลเนี่ยนะคะอุณหภูมิเขาบอกว่าดีมากคือไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสนะคะถึง28องศาเซลเซียสแต่แล้วแต่ฤดู
อ๋อแล้วถ้าเป็นฤดูร้อนของเขาก็ประมาณเท่าไหร่
28
อ๋อก็โอ้ยกำลังสบายนะไม่ร้อนนะ
หนาวก็ไม่หนาวมากแค่16องศาเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นใกล้ขั้วโลกใต้ก็จริงแต่ว่าต้องเป็นภูเขาสูงเท่านั้นที่จะมีหิมะตกหรืออุณหภูมิขั้นติดลบส่วนใหญ่อุณหภูมิจะแบบค่อนข้างเย็นสบาย
แสดงว่ามันอยู่ใกล้ทะเลมันคงมีได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นจากทะเลเข้ามา
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วนอกจากอดิเลดแล้วมีเมืองอื่นอีกไหมที่ควรจะไปเที่ยวหรือตรงไหนที่ว่านักท่องเที่ยวควรจะไป
ถ้าเป็นเมืองที่ใกล้ๆของถ้าไปเที่ยวจากอดิเลดเนี่ยนะคะอีกที่หนึ่งที่คนนิยมไปมากๆเลยก็ชื่อว่าแคนการูไอแลนด์
แคนการูที่แปลว่าจิงโจ้นั่นเหรอ
ใช่
แสดงว่าเกาะนี้มีจิงโจ้เยอะหรือไง
ใช่ค่ะและไอแลนด์ที่แปลว่าเกาะนะคะคือเกาะเนี้ย อยู่ตรงคาบสมุทรเขาเรียกว่าฟลอเรียคาสันฟลอเรียซึ่งเกาะนี้ก็ใหญ่เป็นอันดับที่3ของออสเตรเลียเลยและเกาะนี้เขาขึ้นชื่อมากนะคะว่าเป็นเกาะด้านเขาเรียกว่าอะไรคะด้าน jewels คือ
ก็คือด้านพวกมีพวกอัญมณีใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อ๋อโดยเฉพาะที่เรียกว่าโอปอหรือเปล
่
า
ใช่ค่ะใช่ค่ะใครที่มาที่เนี่ยส่วนใหญ่
จะต้องมาซื้อโอปอที่นี่
เพชร โอปออัญมณีต่างๆนะคะเพราะแร่ที่นี่เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลย
อ๋อเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องอัญมณี
ค่ะนอกจาก
เรื่องชิวเวลก็ต้องควรไปที่แคนคารูไอแลนด์หรือเกาะจิงโจ
้ใช่ค่ะ
พูดง่ายๆนะครับ
แต่นอกจากจะพวกอัญมณีแล้วนะคะมันก็ยังมีธรรมชาติต่างๆที่สวยงามเช่นถ้าอยากจะมาดูถ้ำที่สวยงามมากๆเนี่ยก็มาดูได้ถ้ำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า
cave ใช่ไหมอ๋อนะมีถ้ำ
แล้วก็มีหินที่แบบเป็นสลักสวยงามนะคะแล้วก็แน่นอนชื่อ Kangaroo Island เราจะสามารถเห็นจิงโจ้ตามชายหาดโดยที่ไม่ใช่ว่าเป็นสวนสัตว์เลยคือกำลังเหมือนกับจิงโจ้วิ่งเล่นตามชายหาดสวยงาม
แล้วเมืองนี้มีคนอยู่เยอะไหมหรือว่ามีแต่จิงโจ้อยู่ไอ้ Kangaroo Island เนี่ย
ส่วนใหญ่นะคะตามเกาะต่างๆเนี่ยที่เป็นเกาะที่แยกออกมาแต่ก่อนความจริงเขาบอกว่าแคนกูรายแลนด์จริงๆไม่ได้แยกออกมาจากตัว
ทวีป
แลนด์นะคะหรือทวีปนะคะแต่พอเวลาผ่านไปมันน้ำเสาะมาจะกลายเป็นแยกตัวออกมา
อาจจะเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าภาวะโรคร้อนหรือเปล่าที่ทำให้น้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นน้ำแข็งละลายน้ำก็เพิ่มมากขึ้นอ๋อแล้วอีกเมืองนึงล่ะถ้าKangaroo Island นี่ยังมีอะไรน่าสนใจอีก
ค่ะ Kangaroo Island เนี่ยนะคะนอกจากจะดู Kangaroo แล้วคนไม่รู้มีทั้งโคอาล่า
ไอตัวที่เราเรียกว่ามีโคอาล่านะครับ
มีซีลส์ก็คือ
พวกแมวน้ำ
มีเพนกวิน
อ๋อมีเพนกวินด้วยโอ้ใช่แต่เพราะว่าเพนกวินมันอยู่ทางขั้วโลกใต้เนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีซีไลออน
อ๋อก็ที่เราเรียกว่าสิงโตทะเล
ค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกสกูบาไดเวอร์สหรือนักดำน้ำอยากมาเห็นมากๆเจอเลยบ่อยมากก็คือซีดรากอนเป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดซีดรากอนภาษาไทยเรียกว่ามังกรทะเลใบไม้
ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นพวกที่เรียกว่าม้าน้ำประเภทหนึ่งนะไอ้ซีดราก้อนอันเนี้ยแต่ว่าอาบอุจาคดูสารคดีละของออสเตรเลียมันก็จะมีลักษณะรูปร่างมันคล้ายๆกับสาหร่าย
ใช่
ไห
ม
จะมีใบไม้กิ่งก้านมันคือมันเป็นการพรางตัวของสัตว
์สวยมากใช่ค่ะ
รู้สึกว่าในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายที่อาจจะออกมาเลี้ยงไว้ปู่จาว่าเคยเห็นครั้งหนึ่งที่สิงคโปร
์
ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่สิงคโปร์อ๋อไอ้เจ้าซีดราก้อนหรือว่ามังกรทะเลเนี่ยนะเพราะหน้าตามันเหมือนกับมังกรนะหน้าตาน่ารักเหมือนมังกร
ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาเกาะเนี่ยนะคะสิ่งที่น่าทานมากก็คือ oysters
โอ้มี oyster หรือทางบ้านเราก็คือหอยนางรมนั่นเองซึ่งอากาศหนาวๆในตัวคงโตใช่ไหมหนูแจง
ใช่ค่ะอากาศพอดีตรงนี้จะไม่หนาวมาแล้วก็มี lobster
อ๋อ lobster หรือพวกที่เรียกว่าพวกกุ้งคล้ายๆกุ้งมังกรนะครับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งถ้าบ้านเราเนี่ยอยากจะทานกุ้งมังกรก็ต้องไปภูเก็ตนะครับแต่กุ้งมังกรของเรากับ lobster อากาศหนาวนี่มันจะต่างกันเน
า
ะ
ขนาดก็ไม่
ขนาดมันจะ
นก็ไม่เหมือนกัน
ตัวมันจะใหญ่กว่าแล้วสีจะเข้มๆดำๆนะเป็นสีออกน้ำตาล
ค่ะ
โอเคครับ
โอเคค่ะวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาก่อนแล้วนะคะวันนี
้โอ้แม้กำลังคุยสนุกเลยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็ได้เล่ากันถึงรัฐที่สำคัญอีกรัฐหนึ่งคือ South Australia โดยมันเน้นที่เมืองหลวงคือเมืองอดิเลดแล้วก็ที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งคือ Kangaroo Island นะครับสำหรับคราวหน้าเนี่ยเราก็อาจจะมาเล่ากันถึง South Australia เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าอาจจะมีเมืองอื่นที่สำคัญอย่างเช่นมีเมืองพอร์ตลิงคอนใช่ไหมครับแล้วก็มีที่อื่นๆนะครับ
ที่น่าสนใจ
ที่น่าสนใจแล้วก็เราคงจะเล่าถึง Western Australia ทีนี้คำว่า South Australia ก็คืออยู่ทางใต้นะครับถ้า Western Australia ก็คืออยู่ทางตะวันตกสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับหลานแจนครับก็ต้องขอลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะก็รายการเราวันนี้เป็นรายการสดนะคะก็คุณภาพเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดเสียงแต่ว่าเราก็จะได้ประสบการณ์แปลกใหม่นะคะดิฉันจุลีพรกาญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาสนทนาในรายการเรานะคะแล้วก็มาให้ความรู้มาให้ข้อมูลดีๆกับเรานะคะในชุมชนเรานะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับผมนายสมนิรุจแก้วจันทร์ครับเป็นบรรลักษ์ห้องสมุดซึ่งครูครับผม
ค่ะต้นนะคะแบบพอดีวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสพิเศษมากคือได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมของห้องสมุดนะคะเป็นกิจกรรม อยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีจัดต่อไปใช่ไหมคะคงไม่ใช่แค่วันนี
้ครับมีจัดต่อไปทุกๆปีนะครับปีนึงก็อาจจะ1-2 ครั้งนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าแบ่งปันหนังสือให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการอ่านนะครับโดยที่ห้องสมุดทุ่งครุเป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในสวนธนบุรีลมนะครับมีผู้เข้ามาใช้บริการหลากหลายนะครับเช่นผู้มาออกกำลังกายผู้ที่พาลูกพาหลานมาพักผ่อนหย่อนใจในวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับแล้วทางห้องสมุดก็เล็งเห็นว่าน่าจะนำเอากิจกรรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดเนี่ยมาจัดให้กับประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือมากขึ้นนะครับโดยที่เรานำหนังสือที่เป็นหนังสือที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ที่มีความประสงค์ที่บริจาคให้กับห้องสมุดนะครับเราก็รวบรวมนำหนังสือคัดแล้วคือคัดแล้วหนังสือเล่มสวยๆใหม่ๆแล้วก็อาจจะอัปเดตบ้างหรือไม่อัปเดตก็พอใช้ได้อยู่นะครับเราก็มาเอามาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เลือกนะครับเอาไปอ่านที่บ้านกลับไปอ่านที่บ้านคือเรามอบให้ไปเลยมอบให้ไปเลยไม่ต้องเอามาคืนแล้ว
โอ้โหเป็นกิจกรรมที่แบบคือเป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่ว่าคือคนก็มาเรื่อยๆนะคะเท่าที่สังเกตวันนี้แต่ว่าถ้าประชาสัมพันธ์ดังกว่านี้น่าจะคนจะมาเยอะนะคะเพราะว่าหนังสือที่เอามาที่เห็นเนี่ยเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะ
คือหนังสือในล็อตเนี้ยในครั้งเนี้ยที่เราแจกเนี่ยคนประชาชนที่มาขอไปใช้เนี่ยจะน้อยกว่าทุกครั้งเนื่องจากว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยที่ฝนตกมาเมื่อคืนเมื่อวานเสร็จแล้วเราก็มาจัดทางด้านตรงลานกิจกรรมซึ่งลานกิจกรรมตรงนี้มันเป็นที่ลับอยู่นิดนึงพอเดินเข้ามาก็มองไม่เห็นเราก็เลย
ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
เราก็เลยเปิดเครื่องเสียงร้องเพลงคาราโอเกะให้คนได้ยินได้ฟังเวลาเดินเข้ามาจะได้โอ๊ะเขาทำอะไรอยู่ที่นั่นจะได้เดินเข้ามาดูมาเห็นอะไรประมาณนี้นะครับ
เป็นกิจกรรมที่แบบดีมากจริงๆนะคะถึงขนาดว่าพูดจริงๆก็คือถ้าเผยแพร่ออกไปเนี่ยในชุมชนถ้าชุมชนได้รู้ถ้าประชาสัมพันธ์ดังกว่านี้นะคิดว่าห้องสมุดน่าจะรับไม่ไหวนะคนน่าจะเยอะมากเพราะนี่ขนาดเดินเข้าไปในสวนชนเนี่ยบอกใครว่าวันนี้ห้องสมุดมีเขาก็จะแบบตื่นเต้นนะคะอยากจะมาโดยเฉพาะเด็กๆนอกจากกิจกรรมนี้แล้วที่จัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วห้องสมุดทำจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
มีกิจกรรมอย่างวันที่2พฤษภาวันที่5พฤษภานะครับเป็นวันเสาร์เหมือนกันเราก็
จะถ
ึ
งน
ี้ใช่ครับเราก็จะกิจกรรมพาน้องไปเยี่ยมชมไปชมนะครับพิพิธภัณฑ์นาเกลือโรงเรียนนาเกลือที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยเราให้สิทธิ์กับสมาชิก40คนนะครับ40คนโดยการนั่งรถบัสแอร์ไปอย่างดีนะครับไปเช้าเย็นกลับนะครับไปเช้าเย็นกลับแล้วก็มีข้าวมีน้ำมีอะไรแจกฟรีคือไปฟรีตลอดนะครับคืนกำไรให้กับสมาชิก
โอ้นี่ใครที่เป็นชาวชุมชนอยู่รอบทุ่งครูนี่แถวเนี้ยนะคะเขตเนี้ยโชคดีมากนะคะเพราะว่าห้องสมุดเป็นเหมือนห้องสมุดประชาชนจริงๆของชุมชนจริงๆตรงนี้นี่ก็ติดอันนี้เป็นวิทยุของวัดพุทธบูชานะคะก็คิดว่า
เผื่อท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยแล้วก็มีโอกาสมาใช้ห้องสมุดเนาะ
ก็ได้ก็มาร่วมกิจกรรมเชิญมาร่วมกิจกรรมหรือจะมานั่งอ่านหนังสือแต่ตอนนี้ต้องขอไปนิดนึงตรงชั้น2กับชั้น3นี่แอร์ขณะนี้เรากำลังให้ช่างเข้ามานะครับช่างติดงานอยู่ตามห้องสมุดต่างๆก็ถึงคิวเราบ้างไม่ถึงคิวเราบ้างก็ยังร้อนๆอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าคงเดือนเมษายนนี้คิดว่าอาจจะเสร็จทั้ง2ชั้นเลยก็คงจะเย็นสบายแล้วล่ะนะครับฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับใครที่เคยมาแล้วรู้สึกว่ามันร้อน แต่ชั้น1ตอนนี้เย็นนะครับเย็นสบายเลยแต่ว่าชั้น2กับชั้น3นี่จะร้อนอยู่นะครับ
โทษนะคะเป็นบรรณารักษ์ที่นี่นานแค่ไหนแล้วครับ
ผมเป็นบรรณารักษ์มารับหน้าที่ที่นี่เมื่อปี2555
อ๋อเพิ่งจะมาปีมาไม่สัก5ปีแล้ว
ใช่
มั้ยคะแต่ห้องสมุดที่นี่นี่เป็นห้องสมุดเหมือนของชุมชนจริงๆนะคะ
ครับ
มีหนังสือบริการเดี๋ยวนี้ยังมีประมาณว่ามีอินเทอร์เน็ตมีอะไรมั้ยคะ
มีอินเทอร์เน็ตอยู่ชั้น3นะครับอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนนี้เรามีอยู่10เครื่อง
ค่ะ
ไว้ให้บริการกับประชาชนทั่วๆไปพวกเด็กพวกอะไรก็มาเล่นกันได้สำหรับสมาชิกนะครับแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำเรื่องจำหน่ายไปเนื่องจากว่ามันใช้มา10กว่าปีแล้วก็เลยเสร็จแล้วก็เลยได้มาไม่ครบตอนนี้มีให้บริการอยู่4เครื่อง
ตอนนี้ยังมีให้บริการ
ยังมีครับแต่มีน้อยเครื่องลงไป
แต่มีน้อยเครื่องลง
หน่อยนอกจากนี้นะครับยังมีห้องฉายภาพยนตร์คือห้องฉายหนังเราอยู่บริเวณชั้น3เนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเราก็จะจัดหนังดีๆที่เป็นหนังที่ดังๆอะไรประมาณนี้ที่หรือไม่ก็ในช่วงของเทศกาลต่างๆที่อย่างเช่นวันสุนทรภู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเอาหนังเหล่านั้นนะครับมาให้พวกเราได้ดูได้ชมกันฟรีนะครับเข้ามาชมฟร
ี
นะครับนั่งห้องแอร์สบายๆเป็นห้องฉายภาพยนตร
์ในภาพยนตร์นี่จะเปิดวันไหนบ้างคะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเปิดไหมคะ
จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นหลักเลย
ค่ะ
เป็นหลักเลยถ้าเป็นวันอื่นๆเนี่ยก็คงจะเป็นเกี่ยวกับอย่างเช่นมีโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาขอเยี่ยมชมเนี่ยเราจะจัดภาพยนตร์การ์ตูน อะไรสักอย่างให้เขาได้ดูอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าหนังที่เราเลือกที่จะลงในวันที่เราจะจัดอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นหนังที่ดูแล้วคนสนใจอะไรประมาณนี้
รอบแรกสักกี่โมงครับเผื่อวันไหนชาวชุมชน
รอบแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็น10โมง
อ๋อ10โมงเช้าใช่ไหมคะ
10โมงเช้าก็ไปถึงประมาณเที่ยงนั่นแหละก็ฉายรอบเดียว
รอบเด
ีย
วนะครับจุคนได้เยอะไหมคะ
จุคนได้ประมาณ50คน
ก็เยอะนะคะ
ประมาณ50คน
โอ้แสดงว่าลูกหลานชาวชุมชนแถวนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะ
ครับ
ที่มีห้องสมุดประชาชนแบบนี้ดีๆอยู
่ครับ
อย่างนี้นะคะนอกจากกิจกรรมแบ่งปันกันอ่านหนังสือแล้วก็ไปดูนาเกลือนี่มีไหมคะมีแผนจะทำอะไรไหมคะ
กิจกรรมประจำวันเสาร์ทุกวันเสาร์ที่นี่มีกิจกรรมพื้นฐานส่งเสริมการอ่านอยู่แล้วด้วยการประดิษฐ์สิ่งต่างๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นเล่านิทานหรืออาจจะเป็น
ใครเป็นคนเล่าคะ
ก็
จะบอกนะคะว่าคุณบรรณารักษ์เองเพราะเห็นวันนี้ร้องเพลงเพราะมาก
ก็จะเป็นน้องๆ นะครับน้องๆ น้องๆอาสาน้องๆอาสาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที
่
แล้วบางทีเราก็ให้ผู้ที่มาก็คือเด็กเยาวชนนี่แหละที่เคยมาใช้ห้องสมุดกับเราตั้งแต่เด็กๆจนบางทีจนเขาม.2 ม.3 แล้วเขาจะเริ่มรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ส่วนมากแล้วก็ให้เลือกว่าจะเล่านิทานอะไรๆให้กับเพื่อนๆฟังอะไรตอนนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ข้างๆอยู่เคียงข้างว่างั้นเถอะ
มีให้ทำกิจกรรมจิตอาสาเล่านิทานด้วยเหรอคะ
มีครับมีครับมีครับ
โอ้ที่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าอย่างน้องๆที่อยู่ชั้นมัธยม4มัธยม5อะไรเงี้ยปิดเทอมเนี่ยประสงค์ที่อยากจะมาทำจิตอาสาเล่านิทานให้ได้ไหมคะ
ครับได้
และมาสมัครขอมาทำชั่วโมงจิตอาสาเพราะว่าตอนนี้โรงตามโรงเรียนต่างๆนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างวันนี้เนี่ยนะคะพี่ที่ม มาทำเนี่ยก็เป็นที่เท่าที่ทราบเนี่ยน้องสองคนที่เป็นมาร่วมช่วยลงทะเบียนเนี่ยก็ทำต้องการมาเท่าที่ถามพูดคุยเนี่ยก็เป็นกิจกรรมมาอาสานะคะช่วงปิดเทอมแสดงว่าถ้ามีเนี่ยอีกหน่อยอะไรนักเรียนชาวชุมชนจะได้มาขอทำกิจกรรมจิตอาสารับไหมคะ
รับ
นะคะเผื่อจะมาเล่านิทานให้น้องๆเด็กๆฟัง
เนาะเด็กสองคนที่มานั่งตรงนี้ก็เป็นเด็กที่มาใช้บริการห้องสมุดเรา
ค่ะ
เป็นประจำเขาจะมากันทุกเสาร์มีกิจกรรมอะไรเขาก็จะทำเขาก็ให้ความร่วมมือเดี๋ยวพอเรามีกิจกรรมนอกเหนือจากที่ทำอยู่ในห้องแล้วเนี่ยประมาณนี้เขาก็จะอาสาออกมาเป็นจิตอาสาให้กับเรา
ดีจังเลย
ซึ่งเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรใดๆทั้งสิ้น
มาแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วย
มาได้เรียนรู้ได้เพื่อนฝูง
ได้เพื่อน
ได้รู้จักคนโน้นคนนี
้
ได้รู้จักวิธีการทำงานครับ
ดีมากมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะน้องคนที่ตัวสูงสูงผอมๆนี่ก
็
จริงๆแล้วเขาเป็นเด็กพม่านะครับเป็นเด็กพม่าแล้วพ่อแม่เขาก็แต่เขาก็พูดเขาเกิดที่เมืองไทย
อ๋อที่มาเป็นจิตอาสาที่ทำรับเขามาเป็นสมาชิกห้องสมุดที่นี่ใช่ไหมคะ
ครับเขาเรียนอยู่โรงเรียนนาหลวงนะครับโรงเรียนนาหลวงใกล้ๆตรงนี
้คุณเห็นบอกว่าคุณแม่เขาก็ทำงานเป็นอยู่ตรงนี้เอง
อยู่ร้านน้ำอยู่ตรงอยู่ในมอนี่แหละ
อ๋ออยู่ในมอนี้ใช่ไหมคะอยู่ร้านน้ำ
อยู่ร้านน้ำเวลามากับคุณแม่อย่างเงี้ยเขาก็จะปลีกตัวเพื่อที่จะมาอ่านหนังสือมาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
ห้องสมุดที่นี่เป็นห้องสมุดที่ส่งเสริมการเรียนรู้จริงๆนะคะแบบหายากไม่แน่ใจว่าห้องสมุดเนื่องในฐานะเป็นบรรณารักษ์เนี่ยไม่ทราบว่าที่อื่นเป็นมีไหมคะชุมชนอื่นจะมีห้องคือห้องสมุดแบบของกทมแบบนี้ไหมสไตล์คล้ายๆเดียวกันรูปแบบเดียวกันไหมคะ
สไตล์อย่างนี้เลยแบบนี้เลยอาคารอย่างนี้เลยแล้วก็มีลานกิจกรรมอย่างนี้เลยนะครับมีอยู่หลายแห่งครับมีหลายแห่งมีอย่างใกล้ๆฝั่งทนของเรานะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้เลยก็คือบางขุนเทียน
อ๋อครับบางขุนเทียนทราบค่ะ
บางบอนนะครับบางบอนจะมีสามกับคือสามที่นี้ออกรูปแบบเหมือนกันแล้วก็สร้างพร้อมๆกันเปิดให้บริการพร้อมๆกันนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นห้องสมุดที่เขาห้องสมุดสมัยเก่าก็มาปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับห้องสมุดวัดราชโอรสสายรามนะครับอันนั้นก็ปรับปรุงใหม่ห้องสมุดภาษีเจริญนะครับอยู่ตรงข้ามวัดลำบัวนะครับตรงถนนใหญ่ตรงนั้นก็ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีห้องสมุดวัดรัชดาอาจารย์บรรณก็ปรับปรุงใหม่ก็เพิ่งได้รับรางวัลประกวดระดับประเทศมาเมื่อปีที่แล้ว
หมายถึงห้องสมุดนั้นใช่ไหม
คร
ับ ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ของเราไม่
จะรับรางวัล
ไม่ได้ส่งเข้าประกวด
โอ้ยังไม่ได้ส่งเข้าประกวด
ต้องส่งเข้าประกวดต้องมีคณะกรรมการมาดูมาอะไรนะครับจากหน่วยงานต่างๆจากสมาคมห้องสมุดอะไรต่าง
ๆห้องสมุดนี่เป็นสังกัดอะไรคะกรุงเทพมหานคร
นะครับสำนักวัฒนธรรมขึ้นสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับคล้ายๆกับนันทนาการอะนันทนาการจะลงใจให้ความสุขความสบายกับประชาชนทั่วไปคล้ายๆกับศูนย์เยาวชนอะไรประมาณนี
้ประมาณคล้ายๆศูนย์เยาวชน
คล้ายๆศูนย์เยาวชนศูนย์เยาวชนเขาก็จะมีดนตรีกีฬานะครับหลายๆอย่างใช่ไหมป้อนทำอะไรก็แต่ของเราก็มาเน้นที่อ่านแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมให้กับเด็กๆและเยาวชนหรือผู้ใหญ่ก็ได้ที่สนใจที่จะเข้ามาทำนะครับเรามีอะไรให้เยอะแยะนะครับ
สาขาอื่นนี่เขามีจัดกิจกรรมอย่างนี้ไหมคะ
มีเหมือนกันนะครับ
มีเหมือนกัน
มีเหมือนกัน
อ๋อแสดงว่าเป็นนโยบายด้วย
เป็นนโยบายเป็นเรื่องที่เราทำต่อๆกันมาด้วยนะครับต่อๆกันมาพอดีว่าเราได้รับเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อปี2556
ได้ยินเหมือนกัน
ซึ่งปีนั้นเนี่ยห้องสมุดแต่ละแห่งก็พยายามที่จะบิ้วตัวเองขึ้นมาทำอะไรต่างๆมากมายนะครับจน วันนั้นผ่านไปแล้วนะครับ
uh-huh.
มันก็ยังต่อยอดมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้คนหลงหนังสือ
uh-huh. อ
ยากจะให้คนเนี่ยได้อ่านนะครับการอ่านมันดีกว่าที่เราไปทำอย่างอื่นซึ่งบางคนหรือเด็กบางคนเนี่ยบางทีก็จะบอกว่ามาห้องสมุดเนี่ยอยากจะเล่นคอมเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมก็มีให้เล่นเข้ามาตรงนี้เถอะหรือจะมาทำอย่างอื่นนะครับหรือจะมานั่งเล่นนั่งเล่นแบดมินตันอะไรเนี่ยตรงเนี้ย
ก็ยังได้เรียนรู้เป็นการเล่นที่เกิดการเรียนรู้
นะครับไม่มีสิ่งอะไรอื่นๆเช่นอาจบางผมบอกบางคนอาจจะไปแล้วมันสกปรกมีขี้หมามีอะไรครับของเราไม่มีนะครับของเรานี่ไม่มีแมวไม่มีหมาไม่มีอะไร
ห้องสมุดที่นี่สะอาดสะอาดจริงๆค่ะแล้วก็น่าเข้าดูปลอดภัย
ห้องน้องห้องน้ำเราก็สะอาดสะอาดนะคร
ับ ใช่ใช่ค่ะ
ก็นโยบายก็คือห้องสมุดนอนได
้
ที่ทำก็คือทำให้สะอาดที่สุดตลอดเวลาม
หาวิทยาลัยเนี่ยพระจอมเกล้านี่อาจจะแหมมาดูนะห้องสมุดข้างๆนี่ทำสมัยของพระจอมเกล้าก็ไม่ทราบเคยเข้าไปได้
ยังไม่เคย
ห้องสม
ุ
ดพระจอมเกล้าไหมคะ
เคยแต่ทางห้องสมุดพระจอมเกล้าเคยมาจัดกิจกรรมกับเราที่นี
่อ๋อค่ะ
เมื่อปีที่แล้ว
ตัวห้องสมุดมาจัดเองด้วยเลยคะหรือว่าเป็นนักศึกษาพระจอมเกล้ามาจัด
เป็นห้องสมุดก็เลยนะไม่ใช่นักศึกษาครับเขามาจัดเลยจัดที่นี
่พูดถึงเรื่องเมืองหนังสือเนี่ยไม่ทราบว่าอย่างห้องสมุดของกทมเนี่ยมันลิงก์กันไหมครับกับเคยได้ยินเหมือนกันว่าเขาจะสร้างตรงน่าจะตรงแถวไปทางสนามหลวง
แ
ล้วค่ะ
เสร็จแล้วนะครับ
เสร็จแล้ว
เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้ว
อ๋อเคยได้ยินว่
าจะทำเป็นหอสมุดเมืองใหญ่มากครับใหญ่มาก
เปิดให้บริการแล้วเหรอคะ
แยก
ห
้องวัว
เคยไปเหมือนได้ยินข่าวว่ามันจะเปิดชั้นนู้นชั้นนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เปิดให้บริการแล้วทางพวกเราลิงก์กับเขาไม่มีอะไรความสัมพันธ์กันไหมคะ
ความสัมพันธ์ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมที่เขามีเขาส่งมาเราก็ส่งต่อประชาสัมพันธ์ต่อกันอะไรประมาณนี้แต่ว่ารูปแบบของการให้บริการก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าของเขานี่มีการให้บริการที่หลากหลายมุมเพราะว่าม
ันใหญ่โต
มันเป็นระดับเมืองเหมือนเมืองหนังสือเหมือนที่ปักกิ่งที่ผมเคยไปดูนะครับแล้วก็ไปที่เซี่ยงไฮ
้
ก็ไปดูห้องสมุดนะครับแล้วก็ไปประเทศญี่ปุ่นเราก็ไปดูห้องสมุดเขาเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าลักษณะของห้องสมุดมันห้องสมุดเมืองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่แล้วก็โอ้โหเราเข้าไปแทบจะหลงลืมอะไรเลยแล้วก็ไปเห็นความหลากหลายของผู้คนที่เข้าไปใช้ห้องสมุดเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะให้มีคนในเมืองไทยเนี่ยมาใช้ห้องสมุดในลักษณะอย่างนี้เราไม่เคยคิดเลยบอกว่าคนเข้ามาเยอะๆแล้วมาทำไมเยอะแยะหนักหัวหนักใจไม่ใช่เรานี่จะดีใจมากๆ
คนเข้าห้องสมุดมากๆนี่คนไทยจะขนาดไหนเนาะอ่านหนังสือไม่ใช่วันละกี่บรรทัดนะที่เคยบอกแบบต้องท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านบรรลักษ์นะคะที่สนทนาร่วมสนทนาแล้วก็ให้ข้อมูลก็คิดว่าอันนี้วิทยุชุมชนเนี่ยพวกเราชาวชุมชนที่อยู่ในละแวกนี้ก็จะได้รู้จักใครที่ไม่เคยรู้จักเลยก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเรามีห้องสมุดทุ่งครุเพื่อการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อยู่นะเผื่อจะได้มาใช้บริการเนาะเสาร์อาทิตย์ค่ะแบบว่าท้ายนี้มีอะไรจะฝากไหมคะ
ก็ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทุกครู้นะครับก็เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ
์
นะครับฉะนั้นวันจันทร์มาแล้วก็จะเห็นประตูปิดนะครับจะมีรปภ. อยู่ฉะนั้นบางคนบอกว่าเอ๊ะมาห้องสมุดทำไมวันจันทร์หยุดมันเป็นสถานที่ราชการนี่อ๋อเราหยุดวันจันทร์นะครับ
หยุดทุกวันไม่ไหวนะคะ
ครับทำงานทุกวันก็ไม่ไหว
หยุดบ้างสักวัน
อย่างว่าอาทิตย์วันนี้นะครับก็เป็นการทำล่วงเวลาเหมือนกันซึ่งเป็นวันหยุดแต่มันเป็นล่วงเวลาที่คล้ายๆกับบังคับอ่ะเนาะ
อันนี้คือทำเพื่อประชาชนจริงๆนะคะ
ใช่ก
็เป็นทำอะไรเพื่อประชาชนดีแล้วค่ะวันต้องหยุดสักวันวันจันทร์ค้าพลังนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านบรรลักษ์มากนะคะที่กรุณาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็สนทนาในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ